Радиотеатърът представя Елада Пиньо и времето от Керана Ангелова.
Дън горите Тилилейски беше пусто и велико. Мама развърза алената си престилка, направи от нея люлка по люлейка, завърза я за нисък клон. Монотонно редеше песен без мелодия. Повтаряше и повтаряше думите в тихо изстъпление. Прости ми. Не мога, не искам. Прости ми, прощавай, не мога. Дребно старче стоеше до нея и цялото трепереше. Спасявай и другите. Другите си спасявай. Започна да я блъска с юмруци все по-грубо. Мама най-сетне свали ръце, улови с тях главата си и слепешката хукна през гората. Блъскаше се в стволовете на дърветата отначало случайно, сетне с всички сили. Прости ми, прощавай, не мога! Прости ми, прощавай, не мога! Прости ми, прощавай, не мога! Останах сама. Самотна и подивяла от ужас. Вечер се вторачвах в окото на луната. В образа ми приличаше на мама, затова намирах понякога сили да се усмихна срещу това огрижено лице. Една привечер по отсрещния баир заслиза старец с тълка брада, целият от хлорофил и светлина. В рамото му се беше вкопчил бухал. Вторачи през мене бели избелели глеци. Някак си долових мисълта му.
Аз не съм твоята съдба. Твоята съдба се казва Христула.
Обърна гръб и изчезна в зрача. Появи се човек и си отиде. И самотата стана толкова страховита, та нямаше как да не познае, че това е тя. Лежах в люлката си, гледах небето и умирах от безкрайна космическа самота. Едно пеленаче да съзнава, че умир. Боже Господи! Не всякога е за разбиране божественият ти замисъл. Не се очудих на чувството си за безкрайност. Усещанията ми бяха могъщи, кристално ясни и пълни. Погледнах надолу и видях собствената си люлка с жалкото отпуснато тълце в нея. Тогава не знаех, че душата е виждаща от само себе си. Не беше възможно да го знае. Всичко продължи миг. Накрая заспах от изтощение. Залюля ме могъщото, успокояващо присъствие на нещо, което се преижда от всички посоки. Беше великият, космически майчин инстинкт. Усетих се приласкана от всички посоки. Килнах глава назад и видях светлите очи на мама. Тя се наведе над мене, впих уста в твърдата боска, засуках лаком, отдавех се. Небето просветляваше. Погледнах мама и видях, че тя е кошута. Беше едра, сура и спокойна. Гледаше ме с човешки очи. Поредна седмица живея далече от хората. Пия от росата, суча от кошутата. Повтарям на ум думите на майчиния си език. Хляб, вода, къща, небе, мляко, ружа, папазинката на мама синята. Не разбирам до край смисъла им, но чувствам, че трябва да ги помня. На живот и смърт са ми нужни. Прости ми, прощавай, не мога. Подозирам, че не само млякото на кошутата ме спаси в този момент от живота ми. Подозирам, че ме спаси и съкровението на тези думи. Онова, което не може да бъде изговорено. Един следобед дочувам пукане на съчки зад гърба си. Вървят много крака, високи гласове си подвикват. Кълчавата отминава, каня се да зарева отчаяно, когато сипка в женски глас изохва щастливо на крачка от люлката ми. Радва се нацъфнал шипков храст. Никога по-сетне няма да срещна по-красиво момиче. Тръгва да настигне останалите. Тогава почувствах, че трябва да мълча и само да гледам в тила на момичето. То се спря като заковано, след това рязко се обърна и погледите ни се преплетоха. Бих могла преди това да направя по-лесното. Да се разплача високо, да закрещя, но си замълчах. Стаих се в люлката и зачаках. Може би, защото ако съдбата ти се изпрече на пътя и ако това е тя, а не чужда някоя съдба, то тя ще те съзрее и с гърба си. Хрисула! Извикаха отдалеч. Съдбата ми наистина се казваше Хрисула. Чудиха ми се, нарадваха ми се и ме сложиха да живея в голяма кошница за багаж. Групата се прибираше от колибите в България, колибите в Одринско. Каракачаните имат колиби и в Гърция, и в България, и в Одринско. Придвижва се от едно място на друго. Отлични скотовъци са, най-добрите на Балканите. Седях в своята кошница и разглеждах белия свят. Хрисула туку ме навестяваше. Един ден се закова насред път. Моето бебе няма име! Измислих му име на моето бебе. Ще се казва Деспиня. Ще й викам Пиньо.
Деспиня. Пиньо. Една привечер стигнахме края на планината. Тогава в зрача се появи кошута. Не вървеше, а плуваше в синия въздух. Видяха я всички. Закрещяха и хукнаха да я гонят из мълчаната гора.
намръкване гората притихва по особен начин. В нея времето спира и нищо не е същото. В планината времето тръгва само когато през нея се движат хора. Тогава собственото си движение човеците наричат време. Кошутата най-сетне се обърна и неохотно пое през сърцето на нощта. Когато тя изчезна в тъмното, спрях да пищя. На сутринта се вдигнахме рано и поехме през равнината. Края на гората. Съвсем накрая стоеше кошутата и гледаше след нас. Обърнах се в кошницата си и се похлупих по очи. Рисула неволно затисна с длан устата си. Беше на щрек. Често я издевах. Долазвах до някоя овца и започвах да суча стива на злато. Нито можех да обясня, нито можеха да разберат колко ми е нужна топлината.
Какво ако дърветата вземат да изтръгнат корените си от земята? А, Финю, виж какви вейки имат само, като криле. Какво ако вземат да полетят? Мале! Това ще е най-високата справедливост. А пък човеците да вземат да пуснат корени. Стига са щъкали по тая земя, без да знаят какво търсят. С дълбоки корени да се вкопчат в земята. Тогава каракачаните, всичките уморени скитници ще станат гора. Една смълчана, спокойна, хубава гора. Аз ще се превърна в дрян. Тънък и жилав. Той си избирам. Щото дърветата са по-добри от хората. Сред всичката природа само дърветата не си причиняват зло. Хайде, ставаме дървета! И Хрисула ме хвана за ръка. Повлече ме, накрая почти хукна.
Стигнахме стръмна скала. Погледнахме и видяхме в ниското кръгло поле. Смъкнахме се в полето и там срещнахме една жена.
Говореше на едно цвете.
Погледът ѝ спря върху Хрисула.
Природа! Човекът не подозира истинските си размери, докато не познае любовта и страданието. Човекът е тук, за да познае да изтъмителните си размери.
Хукна към селото си. Бях прегладняла от скиторене. Промъкнах се зад колибата на Катерина и Йоргус, където лениво похлопваше с чана си болна овца. Легнах в тревата и засуках. Както се изсучах, шибна ме през краката жилава пръчица.
Вижте я! Вижте я и се смейте! Мома за жене не станала, пък още от името на овцата бозае!
Жените не реагирах. Хрисула се в беси повече и ме шибна с пръчицата през устата.
Съсъсках като змийче. А пък ти и Йоргус всяка вечер се биете и хапете. Голи целите. Напък!
Хрисула онемя. Жените вдигнаха глави и бавно измъкнаха хурките от пазвите. Катерина се надигна пребледняла.
Това не е верно! Хрисула понече да хукне, сграбчиха я и се скупчиха около нея.
Онова, което зърнах, ме побърка. Хрисула лежеше на земята. Ризата й бе отметната. Голото й тяло се гърчеше. Мускулите на корема й играех. Маруля, най-възрастната, стоеше над нея и запряташе ръкави. Сетне разчекна бедрата и с яките си ръце бръкна между тях.
Истина е. Има и друго.
Поиска съгласието на жените за нещо и те го дадоха с тежкото си мълчание. Видях как Маруля върти вретено, как отново разчеква Хрисулинте бедра. Хрисула зарева с клокочещо гърло. Жените я поставиха върху сламеник. Маруля изми с мокра престилка бедрата и спусна ризът. Хрисула беше в безсъзнание. Катерина влезе тогава. Постоя откъм краката на сестра си. Похълпи лице в шепи. Започна да шепне много бързо кратки думи. Не ги разбирах, но усещах, че са древни някакви могъщи. Въздухът оживя от тях и се задвижи. Когато думите на Катерина секнаха, се чу как Рисула въздъхна. Нито веднъж не заговорихме за това, което бях предизвикал. Нито един упрек не чух от Хрисулините уста. Бяхме го преживели в потрес, взаимно. И нямаше какво да си прощаваме. По някакъв свръхестествен начин бяхме успели да си кажем всичко с настръхналото си мълчание. Че има нещо по-силно от думите, аз, Пеню, разбрах тогава и завинаги. По-силно от думите онова, което не може да бъде изговорено.
Мигове на страдание, то е силно като раждането. Човек се ражда отново. Ако успее да оцелее, човек се ражда отново. Истина ти казвам. Една нощ тя ме разтърси за раменете и тръгнахме в разведеляването.
Градът спеше.
Ето ти, Пиньо, града с четирте хълма, Одрин. Там три реки се вливат в една. Арда, Тунджа и Марица.
Хрисула следваше изгрева на слънцето и успя да ме изведе в равнината. Денем спяхме. Движихме се нощем. Не се страхувахме от нищо, освен от хората.
Има ги всякакви, Пиньо. Господ е събрал под едно небе шарен свят. Добри и лоши, и честни и подлеци всякакви. И всички напират да живеят под едно име. Човеци, демек!
Сборичкахме се. Легнахме в хладния пясък и вирнахме крака.
Ей!
Мъж стои на брега над нас. Грамадната му фигура закрива небето. Уванес, така се казваше мъжът, ни прие в дома си.
Ти ще помагаш да отгледам дъщеря си. И на пеща ще помагаш, стъклар съм. Малката ще бъде другарка на Сирои. Болна е. Има водна глава. Гледам я с помощта на болногледачки. Последната ни напусна преди седмица. Сега за нея се грижи готвачката, Ириньо. Трудно дете. Много особена е Сирои, но има крехка душа. Като стъклена е.
Сирои има далечни, много далечни очи.
Тази нощ ще ти покажа моята майка. Виж, оставила съм прозореца отворен.
Майката била починала при раждането преди десетина години.
Сигурно Сирои сънува.
Не може една такава стъклена глава като нейната да не сънува такива сънища.
Тя идва и цялата е сребърна. И любовта ѝ е по-силна, защото ми е липсвала. Видя ли, Пиньо, колко е красива тя? Видя ли колко е сребърна? Ех, Пиньо, и ти ли си сляпа като другите? Мислих, че поне ти можеш да виждаш. Ех, Пиньо!
Тъгувах за живота, който изгубихме. Липсват ми гората, слънцето, вятърът. Ставам все по-непохватна. Събарям по пътя си чаши, вази. Хрисула събира отломките.
Защо си станала такава? А, Пиньо?
Защото съм като в клетка. Затова.
Как така се случи? Виж ме мене, не съм се променила никак даже, защото не съм загубила свободата си, а ми я нося в мене си. Свободата не е отвънка, а ми е отвътре. Нали така, бе, момиче? И запомни от мен, че всякой отговаря за своята си свобода. Само от него зависи дали ще я загуби или не.
Всякой отговаря за своята си свобода. Една вечер стъпките й подминаха нашата стая и заискачваха стълбите. Малко след това преминаха и бавните, тежки стъпки на Уванес.
Боже!
Но сетих се защо мама престана да идва. Докато Хрисула живее в тази къща, мама повече няма да се появи. Красотата е не по-малко страшна от грозотата. Ако човек не може да я понесе, значи опасна е тя за него. И красотата на Хрисула се стовари върху баща ми и няма той сили да я понесе. Затова е тя опасна за него.
Защо не ни изгоните? Мен и Хрисула.
Защото красотата може да убива и отдалеч. Даже е по-силно.
По приказките се разбираше, че се рои и остарява всяка минута с години. Заминахме си. При Василак и Кожухария изкарахме до средата на лятото.
Една сутрин дойде Ириньо. Сируи е много зле. Хукнахме по кълдъра му. Чехлите ни тревожно хлопаха. Беше страшно за гледане. Знаеш ли какво е слънцето? Апиньо. Това е любовта на човеците, дето Бог им я дава и всеки получава колкото може да понесе.
Защо Бог е такъв сирои?
Защо ме плаши? Грешката ти е, че търсиш Бог по образ и подобие човешко. Забравяш, че обратното. Бог не е нито добър, нито лош. Той е справедлив. Страхът, който внушава, не е нищо друго, освен нашата гузна съвест.
А какъв е смисълът да съществуваме?
Смисълът да съществуваш е да започнеш да се питаш какъв е смисълът да съществуваме. Един ден отговорът сам ще те намери. Ех, Деспиньо, колко хубаво, че...
И се скъса гласа си. Пълцето й внезапно се свлече. Главата й се разби с звън в кълдъръма и потече бяла вода. Чиста и бляска. С Хрисула се върнахме в дома на Лаванес. Това обещала Хрисула на Сирои. Там ни завариха началото на войната и обсадата на Одринската крепост. Боевете бяха жестоки. Земята се клатеше под краката.
Кированес! Кированес! Крепостта падна! Българите са в Одрин! Знамето им е върху джамията Султан Селим!
Чух Василак и Кожухаря да вика това и усети как с мен се случва нещо странно.
Нашето знаме.
Това е нашето знаме. Моето знаме е това.
Аз съм българка.
Никога до този момент не бях помисляла сериозно за изгубеното си родословие. Осъзнавах, че досега бях притежавала нещо голямо. Самата майка природа и никак даже не ми липсваше родина. Цялата земя ми беше вместо нея. От днес нямаше да приема нито да нямам родина, нито да я имам. Днес замаяно осъзнавах, че родината принадлежи на хората, които са нейни деца. И децата й принадлежат на нея. Бях твърде малка да проумея, че като намирам своята национална идентичност, губя по-голямото и необятното. Унази неосъзната космополитност, която беше ме изграждала досега като човек. Светът се свиваше, умаляваше се. И скоро щях да се изправя пред невъзможността да помиря едното с другото.
Денят на тройното чудо бе ведър, син, зелен априлски ден. Върху крилете на зелен ветрец пристигна веста, че войната е свършила. Съвсем и завинаги, казваха. Сякаш войните могат да свършат съвсем и завинаги. Тръгнах да се поразходя, без да подозирам, че в този миг съдбата отброява последните секунди на досегашния ми живот. Спрях да послушам оживения разговор на голяма група хора. Нетукашни бяха, личеше по облеклото. До един трендафилов храст стояха две от жените, препасани салени престилки. Усетих внезапен задух. Едната жена се надигна. Виж, папазини. Сини папазинки. Тръгнах право към тази жена. Същия мирис на мляко, на хляб и на любов дъхвах някога от пазвата й. В този миг в гърлото ми се върнаха всичките думи на майчиния ми език. Мляко, руж, хляб, вода, небе, папазинката на мама синята. Дете, Люк, прости ми, прощавай, не мога. Прости ми, не мога, не искам. Изговаря ги в несвяз. Жената плесна с ръце и оградата се сплече на земята.
В късната есен на 13-та година на брега на Бургаското море първа ни посрещна рибарка. Одринско, след пошилката на още една страховита война, останаха домовете, нивите, сънищата, спомените. Бягахме от тях. Бежанци от собствената си родина и бежанци от нея. Излизаше, че да си бежанец най-вече е чувство. Хората по наследство си предават чувството за родина. Ние щяхме да предаваме на поколенията си чувството за изгубена родина. Бургас ни настаняват в шаронски къщи в край на махла. Най-близък от новото ми старо семейство ми е дядо Петър. Седим понякога двамата на двора под стара дюля и повече мълчим. Ех, момичко, човяците на тази земя изглежда са си бежанци по замисъл Божий.
Баща ми работи като горски надзирател. Един зимен ден се застяга да води на лов десетина градски първенци. Скочих и аз. До час бяхме на брега в полите на Странч. Отделих се от мъжете и дълго бродих. Тишината зад гърба ми натежа. Залюлях се от предчувствие и тогава я видях. За пръв път усетих как времето може да спре. Беше цялата побеляла, но не от снега, от старост. Погледът ти ставаше все по-човешки и от този поглед се разтресох цялата. Втурнах се през дълбоката пряспа с гигантски крачки, стигнах до нея и коленичих в снега. За секунда опрях чело в топлия и хълбок. Бягай, моля те. Кошутата притвори уморено за скръжените си клепачи и тогава блъсна изстрелът. Това беше моята майка и вие убихте!
В стаята настана тишина и аз се оплаших от ехото на думите си. Сякаш хладно острие проблесна в полумрак. Сякаш го забих направо в крехкия гръб на майка ми. Тя се преви на две и точно като ранена се свлече на пода. Хукнах навън. Седнах на стъпалото пред вратата. Излезе е дядо Петър. Приседна до мене.
Гледай звезди, гледай чудо. Много странно, дето Господ си е направил труда за такова нещо. Създал ни звезда за дом, пък ни разпърча, тосахме тоя дом на племена да живеем и да се избиваме помежду си и да си крадем земята. Чу, язък, да живееш на звязда, пък да не го съзнаваш. Пък ти не биваше така, момичко. Майка ти е вцепенена от вина. Любовта между най-близките, като се вцепени, лоша работа.
Дядо Петре, ако заплача, може и да ми олекне, а? Откакто се намерихме с вас, сълзите ми пресъхнаха. Само веднъж заплаках и то само с лявото око. Искам да заплача и с двете очи, дядо Петре.
През една късна пролетна вечер, когато ниско тревожно пълнолуние огряваше света, се появи голата Ана. Най-напред чухме високия и стъклено чист глас. Песента се състоеше от объркани думи, почти лишени от смисъл, но някак хладно и скръбно прекрасни. Разкажи ми за нея, дядо Петре.
За какво е да знаеш, момичко, чуждата мъка? От това няма тя да намале.
Случило се по време на първото бежанство. Ана се отделила доста навътре в гората за понужда и дочула в тишината на нощта ужасени викови и писъци, идвали от към нейните хора. После настанала мъртва тишина. Ана тръгнала през лунните петна по пътечката. На лунната светлина ги видяла да лежат с отворени очи. Пусти и далечни били очите им, а най-далечни били очите на сестричката й. Преди да се случи това, били се скарали двете.
Мразя ти!
И шепнала тогава Ана и пернала сестра си през пръстите. И вече нямало как да го махне.
удареното през пръстите си стояло там, върху ръката на малката. Ана взела внимателно тази ръка в шепа. Започнала да я гали винов. Вижте, виж, обичам те. Любов де, любов съм цялата. Ако трябва, името си ще сменя. Любов ще се казвам. Само ми прости и забрави за омразата. Моля те, малка, върни се. Когато заразсъмвало, Ана видяла изцапаните си с нещо тъмно и лепкаво ръце. Мокро и лепкаво било лицето, дрехите също. Ана гносливо ги смъкнала от себе си, стъпкала ги яростно и легнала гола в мократа трева. Тогава започнала да пее. Трябвало да се спаси от мъртвешката тишина. Не можела да отвори залепналата си уста, та пеела с корема си, докато накрая забравила всичките думи на света. Така я намерили други бежанци. Мисълта за голата Ана измести от главата ми мисълта за смъртта на кошутата. Един ден се шляех из птичия пазар и в очите ми спря погледът на голата Ана и аз се вцепених. Ана посегна, улови ръката ми, нежно и съчувствено започна да гали пръстите ми с другата си ръка. Любов де, всичката нежност на света, фанините пръсти, всичката любов на света, в нейните очи, боли да я чувстваш, боли да я гледаш. И заплака. Този път с дясното око, потънала до дъното на Анения поглед.
Хукнах към къщи, като плетях крака. И тогава се появи стареца. Познах го веднага. В брадата му рояк светулки, на рамото му бухал. И ти ли, дядко, знаеш всичко? Кажи ми, наистина ли смъртта е част от живота?
Би могло да се каже, че и животът е част от смъртта, защото са двете посоки на един и същи път. Дръж посоката и не се отклонявай!
Дядо, а ще мога ли да заплача? Искам да заплача и с двете си очи, а не мога. Искам като другите.
Другите па като тебе не могат.
За най-важното забравих. Какво е щастието, не попитах.
Що ти трябва да питаш, момичко? Като всичко си знаеш, всякой миг, в който не си нещастен, нещастие.
Трябва да има и още нещо. Знам, че има. Понякога изгрява под ребрата ми, точно под лъжичката. Сируи казваше, че тогава Бог е вътре в нас. Той сигурно е щастието. Само, че не се случва непрекъснато. Означава ли това, че Бог не винаги е в нас?
означава, че понякога го забравям. Сигурно така трябва. Защото само когато забравиш, че има Бог, който следи всяка твоя стъпка, можеш да поемеш отговорността за своя живот. Защо инак да живееш? Ако не можеш да понесеш отговорност за собствения си живот. И най-сетне заплака с двете си очи. Годините ми натежаха като старо дюлево дърво. Плодът отдавна е обран, но клоните нямат сили да се вдигнат. Дървото умислено продължава да носи товара. Време ми е. Една вечер в гърдите ми нещо жално изписук. Представих си как в клетката на ребрата ми пърха новоизлюпено голо пиле. Сигурно е урле. Гладно е и аз трябва да го храня от плътта си. Видях за един миг как времето се преобръща в утробата на вечността, за да е отново с челото напред. Напред към какво? И кой ми даде очи да видя това? Но животът ми вече течеше в обратна посока и въпросите нямаха нужда от отговор. И докато летях стремглаво назад, заподозрях, че смъртта ще се окаже нещо подобно на живота. Поне също толкова единствено и неповторимо. Пилето клъвна ребрата ми. От болката ми просветна. Единствената наша смърт се оказва за връщане. Все едно, че пътувам с влак, само че в обратна на пътуването посока. И зад гърба ми изкача изневиделица бъдещето, и пред собствените ми очи се превръща в минало. Докато да помисля това и пристигнах. Къщичката си стоеше на върха на стръмната уличка, каквато я помнех, само че побеляла от горчивите ветрове на времето. Цяла педя пепел прихлупваше комина като меко гнездо. В гнездото лежеше голушия стопиле. Кокореше единственото си жълто око. Дали не хитрувам? Дали не се опитвам сега да изживея по-правилно живота си? Възможно ли е този път да не го сгреша? Възможно ли е другите да не сгрешат моя живот? Обземе чувството за притежание на света. Нямах спомени. Спомените бяха още в бъдещето. Не бяха се завърнали оттам. Внезапно умръкна. Радостта ми угасна. Едва сега почувствах, че селото е празно. Мамо, майко моя! И в прозореца на къщичката изгря майка ми. Беше млада и самислена.
Чакалите запяха, смързиха кръвта ми.
Няма страшно. Това са щурците. Нима си ги заправила.
Майка ми положи главата ми върху сгънатия си лакът. Даде ми я отново за пръв път да суча. Давех се в топлите глътки вторачена в златното око на пилето. Окото ставаше все по-голямо.
Не съм предполагала, че светлината извира от окото на едно толкова грозно проскубано пиле.
Направих усилия да науча най-важното. Заради него бях дошла по обратния път на времето до входа, който беше изход. Отговор нямаше. Излизаше, че от начало до край човекът е една измислица.
Господи, каква нелепост е човекът!
Изведнъж от всякъде се чу могъщ глас.
Виня! Някъде в обърканото време, в един миг от миналото, настоящето или бъдещето, отговорът сам ще те намери! Виня!
В този миг окото на грозното пиле се превърна в ослепително златно слънце.
Слушахте Елада Пиньо и времето по романа на Керана Ангелова. В студиото работиха Александър Спасов, Константин Райдовски, Димитър Василев, редактор Теодора Димова, музика Николай Иванов Ом, драматизация, изпълнение и режисура Габриела Хаджикостова.